Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 2. septembar, vijesti dana. Zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo glasao protiv davanja agremana novom njemačkom ambasadoru u BiH.
Meni predstoji da u naredna 3 dana od danas odlučim da li ću na ovu tačku staviti vitalni nacionalni interes i uputiti Narodnoj skupštini iz razloga koji sam već ranije javnosti govorio vezano za poziciju njemačkog ambasadora.
U slučaju Dženan Memić u toku privođenja policajaca dovode se na saslušanja. U Beogradu se održava samit u okviru Otvorenog Balkana. Hiljade ljudi prosvjeduje na ulicama Prištine zbog silovanja 11-godišnjakinje. Skupština Crne Gore odlučivaće o razrješenju predsjednice parlamenta Danijele Đurović. U eksploziji u džamiji u Afganistanu 18 poginulih. Bivši američki predsjednik Donald Trump razmišlja da se kandiduje za predsjednika Sjedinjenih Država 2024. godine, izjavio njegov zet Jared Kushner. Počinje Street Arts Festival Mostar postaje otvorena galerija pod nebom. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, porast na oblake u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 na jugu do 30 stepeni. U emisiji još poslušajte. Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu, dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Stanovnik Sarajeva, Nedžad Kamenica, kaže.
Biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Poslušajte priču Sinana Čizmića iz Željeznog polja koji je ubio medvjeda kada je napao njega i stado ovaca. Ta vrsta medvjeda zaštićena je u BiH, a njegov odstrel dozvoljen je samo ako je ugrožen ljudski život, što se i desilo tom prilikom. Lovočuvar Ahmet Mandžuka kaže.
Tu nije bilo izbora, on ili on.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ponoć je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore zakazane za 2. oktobar. Iz Centralne izborne komisije pozvali su ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona u toku predizborne kampanje. Za izbore je registrovano oko 3,3 miliona građana. Dženana Karabegović.
Na opštim izborima 2. oktobra je registrovano oko 3,3 miliona birača. Van Bosne i Hercegovine za glasanje se prijavilo nešto više od 69.000 građana. Predizborna kampanja će trajati do 1. oktobra u 7 sati kada počinje izborna tišina, koja će trajati 24 sata prije početka otvaranja biračkih mjesta. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović pozvao je sve ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da predstave svoje programe, da vode fair kampanju, da ne koriste jezik mržnje ili jezik koji bi mogao izazvati nekoga da koristi silu, da izbjegavaju diskriminaciju, pogotovo stereotipe o osobama suprotnog spola.
Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. To uključuje i objave i korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija ili drugih materijala koji mogu tako djelovati. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava.
Građani Bosne i Hercegovine će glasati za predsjedništvo BiH, poslanike u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, poslanike u entitetskim skupštinama, poslanike u 10 kantonalnih skupština u entitetu Federacije BiH, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na općim izborima koji su u Bosni i Hercegovini raspisani za 2. oktobar bit će ukupno 7258 kandidata za 5 nivoa vlasti. Od toga je 3058 žena, odnosno 42,1%. Najviše žena kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, njih 618, odnosno 42,8% od ukupnog broja kandidata za ovaj nivo. Potom slijede Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona sa 42,3%. Za Državni zastupnički dom 39,5% je žena kandidata na listama, a za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 31% je žena od ukupnog broja kandidata. Na koncu od 10 kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2 su žene. Detaljnu infografiku u udjelu žena na kandidatskim listama potražite na slobodnaevropa.org.
U Beogradu je održan samit inicijative Otvoreni Balkan koji su predvodili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski. Samitu su prisustvovali premijerka Srbije Ana Brnabić, premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, koji je u Beograd otputovao bez saglasnosti predsjedništva BiH, te ministri vanjskih poslova Turske i Mađarske Mevlut Čavuşoglu i Petar Sijarto. Andi Mioć.
Nakon samita inicijative Otvoreni Balkan u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da region očekuje teška zima, te da će Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija zajedno tražiti pomoć Evropske unije za kupovinu nedostajuće električne energije.
Ako nam puste to, ako nas puste i ako nam dozvole to, bilo bi veoma važno i svim našim zemljama iz Otvorenog Balkana, a i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini ovdje prisutnima bi to svakako olakšalo i preživljavanje i prezimljavanje, kako god hoćete.
Premijer Albanije Edi Rama je istakao da je bilo govora o načinu prevazilaženja problema s energijom i poručio da neće biti povećanja cijena struje za domaćinstva i mala preduzeća. Pozvao je Evropsku uniju da ne bude zatvorena samo za sebe.
Možda imate novac, ali nemate
gde da pronađete
i nigde ne možete da nađete energiju i ne možete kupiti. Zbog toga nam je potrebna ova saradnja. Ja bih iskoristio ovu današnju priliku da uputim poziv, možda ponovljeni poziv Evropskoj uniji da ne ponovi sa nama sramotno ponašanje koje se desilo tokom pandemije.
Članice Otvorenog Balkana potpisale su 3 sporazuma, a gosti samita bili su premijer Crne Gore Dritan Abazović, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kao i šefovi diplomatija Mađarske i Turske, Petar Sijarto i Mevlut Čavuşoglu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Cijene energenata su značajno narasle od prošle godine, a nekih od njih nema dovoljno. Zbog nestašice brojni građani već mjesecima čekaju neizvjesnu isporuku ogrijeva. Ermin Zatega.
Miralem Begić iz opštine Doboj Jug kaže da od februara čeka na pelet koji mu je proizvođač obećao po cijeni od 200 eura po toni. U međuvremenu je cijena narasla na više od 300 eura.
Ja sam kod jednog od proizvođača stavljen na spisak još u februaru ove godine. Još nisam došao na red za jedno 4-5 tona peleta.
Begić je kotao na drveni pelet nabavio prije 11 godina. Poslušao je tada savjet da zadrži i stari kotao na drva i ugalj. Međutim, ni ti energenti nisu ni jeftini, ni lako dostupni. Naročito ugalj, koji je od prošle godine poskupio za 30 do 50%. Cijena jedne tone se danas kreće od 90 do 125 eura, u zavisnosti od kvaliteta.
Tako da sam sad prinuđen da nabavljam drva, snalazim se svakako, međutim i sama činjenica da je energetska kriza i u tom segmentu nema uglja.
Vildan Mrkaljević iz iste opštine već skoro 4 do 5 mjeseci pokušava nabaviti ugalj iz Banovića pored Tuzle.
Već nekih 4 mjeseca pokušavam dobiti ugalj iz rudnika, međutim svaki put kad se nazove, kad se pita ljude koji mi dovoze već nekih 10 godina, uvijek isti odgovor nema, kad će ne znaju, nadaju se svi da će biti, međutim još nikom nije načisto kad mogu očekivati to.
Kamil Herenda iz Goražda se grije na drva. Kaže da će ove godine ogrijev platiti 100 eura skuplje nego lani. To je gotovo polovina minimalne penzije koja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 220 eura.
Za te kategorije penzionera i socijalno ugroženih kategorija, nažalost, vlasti nemaju adekvatan odgovor i socijalni plan kako da riješe taj problem sa ogrjevom za tu populaciju.
Penzionerka Ifeta Kokor iz Sarajeva kaže da je ne brine da li će nestati plina. Ona ga već odavno ne može priuštiti, pa se već godinama grije na drva.
Imam ja razveden plin, ali ne mogu to plaćat. Ne može mi džep najmanja penzija, ne može mi podnijet plaćanje to.
Nedžad Kamenica iz Sarajeva kaže da se nada da će gradsko grijanje raditi, te da neće doći do prekida isporuke plina.
Biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Slavko Čodo iz Srebrenice kaže da su drva poskupila, ali da su i dobavljači počeli više zakidati na količini. Objašnjava da ne može priuštiti da drva kupi odjednom, pa ih nabavlja u fazama.
I nabaviš ovako metar i pol, dva, tri, pa onda opet kad možeš, kad skupiš, da možeš da platiš, tako isto i štediš, nekad ne ložiš, ložiš ono baš kad moraš, jer...
Šefket Muharemović iz Srebrenice se grije na peleta, prošle godine je kupio 5 tona.
Prošle godine sam kupio 5 tona peleta, a ove godine 3 tone. Za iste pare koje sam dao prošle godine, ove godine sam kupio samo 3 tone peleta.
Brojni građani su rekli da bi vlast morala uraditi više da zaštiti najugroženije kategorije stanovništva, kao što su penzioneri, te da im pomogne da lakše prebrode predstojeću zimu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Blizu 11.000 penzionera u Brčko distriktu dobit će jednokratnu novčanu pomoć u pojedinačnim iznosima od 50 do 150 maraka, što zavisi od visine njihovih penzija. Za ovu namjenu iz budžeta Brčko distrikta izdvojeno je oko 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Zoran Matkić.
Jednokratna novčana pomoć brčanskim umirovljenicima realizira se preko vladinog pododjela za socijalnu skrb. Predstojnica pododjela Nataša Stevanović.
Prema planu aktivnosti odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odnosno podjeljenje za socijalnu zaštitu, već sa julom mjesecom, znači pred kraj jula mjeseca na vladi Brčkog distrikta se našla odluka o programu utroška sredstava jednokratna novčana pomoć za penzionere sa mjesnom prebivalištu Brčkog distrikta za 2022. godinu. Pa s tim u vezi, znači već sa avgustom mjesecom ušlo se u realizaciju te same odluke.
Isplata jednokratne novčane pomoći već je izvršena za umirovljenike koji su ranije podnijeli zahtjeve, a u tijeku su pripreme za isplatu novim brčanskim umirovljenicima koji su svoje zahtjeve podnijeli u ovoj godini, naglašava Stevanović.
S tim da je do 31.8.2022. godine bila zatvorena evidencija za nove penzionere, znači one penzionere koji su od prošle godine od zatvaranja, znači same baze, a to je znači septembar mjesec 21. do augusta mjeseca 22. godine ostvarili pravo na penziju i na to mogli evidencijono i dokazati.
Za 10.237 brčanskih umirovljenika koji su već primili jednokratnu novčanu pomoć izdvojeno je 1.287.000 konvertibilnih maraka, dok je za one koji su zahtjeve podnijele ove godine osigurano ukupno 85.000 konvertibilnih maraka. Nataša Stevanović.
U evidencijama novih penzionera se nalazi 560 potencijalni korisnika jednokratne novčane pomoći za koje evo već u ponedjeljak idu na provjeru mjesta prebivališta, jer jedan od uslova za dobivanje ove jednokratne novčane pomoći jeste da i penzioner, znači novo evidentiran, ima prebivalište do 1.1.2020. godine, znači gledajući 2 godine unazad.
Pojedinačni iznos jednokratne novčane pomoći kreće se od 50 do 150 konvertibilnih maraka, a ovisi od visine mirovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Sezona otkupa maline u Srednjem Podrinju je završena, a da otkupna cijena nije konačno dogovorena. U Bratuncu je danas održan sastanak malinara i otkupljivača koji su ponudili otkupnu cijenu po 8 maraka i 60 feninga po kilogramu. Međutim, oni koji su otkupili najveće količine nisu prisustvovali sastanku i još ne žele odrediti otkupnu cijenu maline. Ranijih godina otkupna cijena malina je usklađivana sa onim iz susjedne Srbije, ali se to ovog puta neće desiti, pa su malinari najavljivali proteste. izvještava Sadik Salimović.
Malinari iz Srebrenice i Bratunca sav rod su predali u hladnjače i sada čekaju da se otkupna cijena usaglasi. Prošle godine cijena maline bila je oko 7 km, ali ove godine, obzirom na poskupljenja, malinare su očekivali cijenu oko 10 km. Malinar Munif Avdagić iz Potočara kod Srebrenice.
Ispod 10 maraka ne bi se moglo razgovarati, ne bi se moglo pokriti troškovi ni berbe, ni proizvodnje i ostali troškovi.
A da bi se utvrdila konačna otkupna cijena maline, danas je u Bratuncu održan sastanak i neki od manjih otkupljivača ponudili su jednu prihvatljivu cijenu. Skender Hot, direktor hladnjače Insijema iz Bratunca.
Smatram da smo mi sa svojom cijenom udovoljili. 8 maraka i 20 sa PDV-om je 8,60, sasvim dovoljno, čak i jaka cijena za ovu sezonu.
Malinar Drago Obradović iz okoline Bratunca.
Ispod te cijene ne bi smjeli da nam sad ponude cijenu. Ako mi budemo na to riješili, da budemo zadovoljni, da ostanemo za ovu godinu, pošto je kriza u svijetu, ako ne budu izašli, onda se mora tražiti više.
Neki od manjih otkupljivača danas su ponudili cijenu od 8,60 km po kilogramu, ali oni koji su otkupili najveće količine još uvijek šute, kaže za naša radio Ljubiša Alempić, predsjednik udruženja malinara iz Bratunca.
Činjenica je da smo prošle godine imali dobru otkupnu cijenu, da ove godine kada je u pitanju malina imamo isto tako otkupnu cijenu koja u suštini zadovoljava poljoprivrednog proizvođača, ali nažalost pojavilo je se, da kažemo, velike razlike u otkupnim cijenama od strane hladnjačara, tako da udruženje malinara želi da prije svega da se ta otkupna cijena izjednači i da svi poljoprivredni proizvođači imaju skoro, da kažem, istu otkupnu cijenu.
Ako neki otkupljivači izađu sa drugačijom cijenom, malinari će organizovati proteste. Baš zbog najave protesta Ivan Stojanović, malinar iz Bratunca, dobijao je prijeteće poruke.
Prijeteće poruke su za mene to je stvar nemoći. Ti najvjerojatnije neki od ovih koji planiraju da plate manje malinu. Rad sam za svakim da razgovaram oko protesta. Ako se ispeglaju cijene, neće biti, ako ne, protesti, blokade, možda i ovih hladnjačara koji bojkotuju nas, zašto se može desiti blokada, možda i puteva. Vidjet ćemo, imat ćemo upravni odbor, brzo pokušat ćemo ja i predsjednik da vidimo, da sastanemo se sa ovim koji nisu došli posebno, ako nisu htjeli ovdje dođu, da se pojedinačno sastanemo i da porazgovara se i da vidimo što je njihovo mišljenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U posljednja dva mjeseca na području Republike Srpske iskorišteno je 9500 turističkih vaučera. Ove godine građani su bili najviše zainteresovani za banjski turizam. U Trebinju ove godine prijavilo se samo 8 objekata u kojim su se mogli iskoristiti turistički vaučeri. Nebojša Kolak.
Od 9500 turističkih vaučera ove godine najviše iskorišteno u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica, dok je u Trebinju iskorišteno 800 vaučera u 8 objekata koji se prijavili na konkurs Vlade Republike Srpske, kaže Marko Radić, rukovodilac sektora za razvoj turizma Republike Srpske.
9500 vaučera, od koga je najveći broj, gotovo polovina, iskorištena u zdravstveno turističkom centru Banja Vrućica i hotelima koji su u tom kompleksu. Nešto veći broj potrošnje vaučera smo zabilježili u Termama Ozren, Banji Kulaši, Gradu Sunca u Trebinju i pojedinim hotelima na Jahorini.
Prema podacima turističke organizacije grada Trebinja, primjetan je manji broj iskorištenih vaučera u ovom gradu. U godinama pandemije uvedeni su turistički vaučeri kako bi se održali turistički kapaciteti, dok je ove godine, kako su mjere protiv koronavirusa oslabile, krenule redovne turističke ture. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Tako da je se to i odrazilo na odziv objekata u Trebinju. U program vouchera uključeno je 8 objekata u Trebinju gdje je bilo moguće iskoristiti vouchere. To je jedan solidan tempo. Opet Trebinje spada u top 3 destinacije uz Jahorinu i Teslić gdje se koriste voucheri. Nije to neki procenat kao što je to bio prethodne dvije godine, ali nije ni zanemarljiv.
Kada su uključeni turistički vaučeri i redovni smještaj gostiju, može se reći da je Trebinje imalo odličnu turističku sezonu. Milica Nosović, portparol hotela NAR Trebinje.
Ljetna turistička sezona se polako završava i za naš hotel je bila odlična. Kapaciteti su stalno bili popunjeni, a nije falilo ni onih koji su u NAR-u bili zahvaljujući vaučerima Vlade Republike Srpske. Nadamo se da će i u septembru i oktobru biti domaćih turista koji će dolaziti na jug zahvaljujući vaučerima.
Turistički vaučeri mogu da se koriste još i u ova dva mjeseca, septembar i oktobar, tako da turistički radnici računaju i na dodatnu njihovu potrošnju i priliv novih prihoda. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U okviru projekta Sportom za razvoj i mir, Crveni križ Unsko-sanskog kantona organizuje kampove za mlade na kojima promoviše kraft model u realizaciji sata tjelesnog odgoja i sportskog treninga. Ovaj model sve se više primjenjuje u evropskim zemljama, a realizaciju projekta u Unsko-sanskom kantonu podržala je švajcarska organizacija Pernova. Azra Bajrić.
Kraft model u realizaciji sata tjelesnog odgoja i sportskog treninga sve je više u primjeni u brojnim evropskim zemljama, a zahvaljujući suradnji Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i švicarske organizacije Pernova, zastupljen je i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Adnan Kurtagić, projekt menadžer u Crvenom križu Unsko-sanskog kantona.
Cilj ovoga projekta je da se kroz sportske igre koje su razvili naši kraft treneri, djeci prenesu poruke koje imaju određenu pedagošku vrijednost. Ovo je našao prvi kamp u okviru ovoga projekta i teme, znači tim, pravila, prihvatanje, poštenje i tijelo.
Prvi kamp je organiziran u suradnji sa nogometnim klubom Mladost, a učestvuje 30 volontera Crvenog križa, srednjoškolaca i članova kluba.
Ja sam Ahmed Bazović, imam 14 godina, član sam nogometnog kluba Mladost Polje. Ovdje sam danas zbog kampa koji organizuje Crveni križ Unsko-sanskog kantona i švicarska organizacija Pernova. Tu sam da naučim nešto o timskom radu i timu i sviđa mi se što sam danas ovdje sa svojim društvom i ljudima iz Crvenog križa.
Ja sam Malem Čavki, dolazim iz Bihaća, volonter sam Crvenog križa u Bihaću. Ovaj kamp je prvi put sam na njemu i kako mi se čini odlično. Odlična atmosfera i nadam da ćemo se dobro zabaviti u ova tri dana. Da se upoznamo svi zajedno i da širimo naše krugove prijateljstva, da smo uvijek u kontaktu.
Jasmin Čataković, trener u nogometnom klubu Mladost Polje.
Ujedno smo završili edukaciju kraft trenera koju je organizovala švicarska organizacija Pernova. Taj kamp je bio dva puta po tri dana u Bihaću. Ove godine planiramo, znači, da uključimo što više profesora i trenera tjelesnog i zdravstvenog odgoja u ovaj sistem treninga. Imamo novu grupu od 5 profesora i trenera koji će raditi u Bihaću, a u septembru mjesecu je planiran Sanski most ključ Petrovac. Organizacija nastoji da što više uključi profesora i nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja da primijene kraft model treninga kroz nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja i naravno klubovi kroz svoje treninge.
Kampovi koje organizira Crveni križ Unsko-sanskog kantona prilika su prije svega da se ukaže na značaj njegovanja prednosti sporta i višestruke koristi kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Mostaru počinje novo 11. izdanje Street Arts Festivala, odnosno Festivala ulične umjetnosti, koji će i ove godine okupiti umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine, regije, ali i čitavog svijeta. Ove godine u Mostar je stigao jedan od najpriznatijih svjetskih umjetnika, Amerikanac Mark Jenkins. Mirsad Behram ima detalje.
Grafiti i druženja sa građanima, kako bi se vidjelo kako nastaju murali u galerijama pod otvorenim nebom, filmsko veče, grafiti radionica te muzički koncert, samo su neki od sadržaja ovogodišnjeg 11. po redu Street Arts Festivala koji se održava u Mostaru. Festivalske aktivnosti bit će otvorene već sutra cjelodnevnim programom u Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru. Treba podsjetiti da su od 2012. godine umjetnici iz cijelog svijeta oslikali u Mostaru oko 200 murala na javnim objektima, uključujući i one koji su još uvijek u ruševnom stanju nakon proteklog rata. Umjetnička direktorica festivala Marina Đapić na današnjoj preskonferenciji najavila da će ove godine biti naslikana 4 nova murala na atraktivnim lokacijama na različitim mjestima u Mostaru.
Grafiti zona u Sjevernom logoru, instalacija Marka Jenkinsa koja će većinom biti u Titovoj ulici i isto smo tako imali jednu odličnu rezidenciju umjetnika Bifida iz Italije i on je obradio jednu jako zanimljivu temu bitnu temu, bavio je se temom diskriminacije Roma, romske populacije, što je samim tim isto tako rezon inkluzija, naš cilj za ubuduće da uključujemo u naše aktivnosti apsolutno sve ljude i sve oni koji to zaslužuju.
U ovogodišnjem Mostar Street Arts Festivalu učestvuje i američki savremeni umjetnik Mark Jenkins, koji je najpoznatiji po inovativnoj formi ulične instalacije kojom propituje savremeno društvo. O Mostaru i idejama za ovaj grad uz ostalo je izjavio.
I mean, I think a lot of the places that we looked at, they look like very static.
Mislim da mnoga mjesta koja smo obišli izgledaju statična ili napuštena. Skulpture imaju za cilj ne samo slikanje, nego i rekonstrukciju prostora, aktiviranje tog prostora, osvjetljavajući ga. Na preskonferenciji je rečeno i da sada iza organizacije festivala stoji udruženje Rezon, nakon što su mladi aktivisti, pokretači Street Arts Festivala, proteklih 10 godina djelovali kao neformalna inicijativa. Marina Đapić je kazala da je Rezon platforma
koja za vizu ima zapravo da kroz umjetnost, edukaciju i inkluziju napređujemo društvo i umjetničku scenu Mostara i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj poslušajte priču Sinana Čizmića iz Željeznog polja, koji je ubio medvjeda kada je napao njega i stado ovaca. Medvjed je vlasnika stada lakše povrijedio. Ovo inače nije bio prvi Sinanov susret sa medvjedima, ali je prvi put došlo do borbe između njega i zaštićene divlje životinje u Bosni i Hercegovini. Priču donosi Arnes Grbešić.
Medvjed je prišao stadu od 200 ovaca koje je Sinan Čizmić nakon ispaše htio zatvoriti u tor na svom velikom imanju okruženom šumom u Željeznom polju kod Žepča. Psi čuvari i goniči ovaca, tornjaci i pulini nisu uspjeli da otjeraju neželjenog gosta. Sa medvjedom se potom borio i vlasnik stada.
Ja sam imao sjekiru u ruci zvani Bradvin. On je se primakao meni na neki metar i pol do dva udaljenosti. Dobro sam ga udario, ispravio se name. Kako sam ga udario, on je name zakačio moja tri prsta u desne ruke i dorkačio mi je tri prsta u lijeve ruke.
Sinan Čizmić dodaje da je uspio da uđe u svoju vikendicu na imanju gdje drži ovce.
Bila su mi vrata otključana, laktom i otvorio ta vrata. Pogledao sam nazad, on je došao do tarase neki metar udaljenosti. Ispravio i ugledao sam ga pravo stoji opet do mene. Ja sam uletio u kuću, pušku sa zida, skinuo dva metka u baciju. Tu je bitka završena. Pozvao sam policiju, lovačko društvo, djecu kući, došlo je sve.
Za oružje zbog odbrane stada Sinan ima dozvolu. Medvjed koji je napao njega i ovce prema procjeni lovočuvara iz društva Orlik Žepča Ahmeta Mandžuke imao je 2 godine i bio je težak 100 kilograma. Radi se o trajno zaštićenoj vrsti u Bosni i Hercegovini. Njegov odstrel dozvoljen je samo u slučaju ako je ugrožen ljudski život, što je bio slučaj u Željeznom polju, objašnjava Mandžuka. Medvjeda ima na planini Mahnjači kod Žepča koja se nalazi na blizu 1400 metara nadmorske visine, ali se rijetko spuštaju prema naseljima, kaže lovočuvar Ahmed Mandžuka te pojašnjava.
Pravnica koja mi posjedujemo, koja imamo u lovištu, što mu to očito nije dovoljno jer ima je divlja svinja koja dolazi na ta ranlišta, mi strvilišta za medvjeda nemamo. Međutim, veoma dobro znamo da je usjevi sad kukuruz, da je voće veoma rodilo i šuma priroda je puna sad takav period branje šumskih plodova da je mještava naroda puno po šumi. Sjeća eksploatacija državnih sortimenata šume se vrši konstantno, gdje on nema svoje stalno stanište, mi i tišinu. Normalna stvar da nije iznenađenje što je došlo ovako nisko.
Sinan Čizmić iz Željeznog polja nada se da će moći naplatiti štetu koju je napravio medvjed. Ovo inače nije bio njihov prvi susret.
Jednog mi je šapom ubio belog tornjaka četvrtim u mjesec. I ubio mi je eto i ovaca dvije nisam još našao 4. Imao sam ja susreta sa medvjedom, vareš, kupres, glamoč, drvar, ali ovakvog susreta nisam imao. Gore ljudi, lovci hrane svoje medvjede i gore bili su mi kao jarani.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste Zavir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.